Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2 Атанас Стоянов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден, господин
Маринов. Господин Стоянов, отпаднаха вече въпросителните. Знаем състава на Министерския съвет, остава да го гласувате. Какво ви прави впечатление в имената, които са включени в сегашното издание на Борисов 3 кабинета?
Струва ми се, че няма голяма изненади. Общо взето познати политически лица, една част от тях политически, друга част на експертно ниво. Общо взето мисля, че така състава е балансиран.
Да.
Балансиран, да, на времето ще покаже и надявам се да бъде едно работещо, стабилно правителство с по-дълъг хоризонт, за да може наистина да се види онова, което бе написано и разписано като предизборно споразумение, като програма, наистина до голяма степен да бъде използвано, изпълнено. А това са основните работници, ако мога да нарека, които наистина до голяма степен ще извършат всичко онова, което е необходимо.
Според вас, какъв принцип е използван, за да се състави този кабинет? Защото забелязвам разни интересни размествания. Например, Екатерина Захариева от правосъдието отива във външна политика и става и заместник министър-председател. А Лиляна Павлова напуска традиционното за нея министерство на регионалната политика и благоустройството и става министър на нашето европредседателство. Появяват се хора като Боил Банов. Някак не знам, не е ваша кандидатура той, нали?
Да, не, но Боил Банов всъщност беше заместник министър на културата.
Знам какъв е бил.
Той е един дългодишен директор на един от театрите, водещите театри в страната, така че човека, доколкото имам информация, наистина е в материята, културната материя, така че няма да е на...
А защо?
Да разорават Лилината те първа.
А защо Лиляна Павлова си сменя министерството?
Аз трудно мога да кажа, наистина е така, до голяма степен бе изненада.
Да.
Тя бе фаворита, наистина.
Mm-hmm. Пред това се говореше, че ще бъде вице-премиер.
Премиера.
Да.
Крайна сметка, наистина и нашето домакинство и европредседателството не е...
Не, това е важна задача, разбира се.
Да.
Така е, кои са?
Лили беше специализирана в строителния сектор и ресор. Каква е причината? Трудно може само да гадаем с вас.
Да. Да, вие сте коалиционни партньори, вие ако не знаете...
Така е, в коалиционното споразумение е разписано, че всеки един от коалиционните партньори отговаря за своите ресори и своите министри.
Така, кои са вашите ресори сега?
Те са три.
Така.
Те са три като министри и двама заместник министър-председатели.
Така.
Вероятно ги знаете.
Така е, да, Красимир Каракачанов и Валери Симеонов. Така. Чакайте сега. Околната среда и водите е ваша, така ли?
Да.
Ченено Димов, кога е станал патриот?
Квота на Обединени патриоти.
Да, бе, съгласна съм. Разбирам какво искате да ми кажете.
Номинираме хора, които не са партийни членове нито на една от трите партии.
Да.
Говорим, че търсим хора, които по някакъв начин имат квалификацията, били са в този сектор на областта на околната среда и водите, а от гледна точка на това, наистина се припознаваеми в обществото, така че търсим някакъв баланс. Това е причината.
И ваши са Нено Димов и Емил Караниколов, нали? И военното министерство.
И военното министерство и господин Симеонов като вице-премьер.
Да, вице-премьер. Емил Караниколов също няма членство в някои от вашите три партии.
Да, няма, да. То от квотата на Атака, в крайна сметка той като човек и председател на агенция по приватизацията, наистина се разчита на него да раздвижи нещата в областта на икономиката. Наистина, важни министерства и наистина така, очакванията са големи, предизвикателствата също. Ние като парламентарна група ги подкрепяме така и хело.
Те предизвикателствата са много големи пред целия кабинет и затова и следващия ми въпрос, къде са подводните камъни, къде са предизвикателствата и какво очаквате от този кабинет, вие, които ще го подкрепите утре?
Това трудно време, подводни камъни има навсякъде, не е само в Министерски съвет и в парламент, и като цяло, и в политиката, но в крайна сметка първите месеци се покажат наистина да, така дали ще бъде завъртяно колелото в правилната посока. Убеден съм на една бърза стиковка и съвдявам на бърза стиковка между самите членове на Министерски съвет. Подводни камъни, надявам се да не са оставени от предишни правителства, въпреки че има някакви някакви такива.
Да.
И следствие на това, според мен е по-важното да не се спъваме в един и същи камък няколко пъти.
Така?
Това е по-важното. Така че, извинявайки грешка от полуки и полуки от предишни правителства, надграждайки всичко това, което е достигнало до тук, това според мен трябва да са основните принципи на нашите министри. Да не повтарят грешките на предишните свои предшественици.
Да, това да. Аз много пъти питам ваши представители, имайки опита на миналото Народно събрание и отношенията коалиционните на ГЕРБ с Реформаторския блок. Сега виждаме каква е съдбата на Реформаторския блок. Вие безпокоите ли се от това партньорство и какви мерки ще вземете, за да не ви състигне наистина съдбата на Реформаторския блок?
Това, което не е успокоително, да по-скоро това, което е принципното,
така?
При съставането на това правителство, че то не се направи набързо, както миналия път. То е плод първо на едни дълги разговори, едни дълги преговори, плод на съставането на едни приоритети и след това на една дългосрочна програма. И само след един месец ние говорихме с вас по телевизията,
да.
Си спомняте, след един месец вече ще бъде създадена и конкретната програма със съответните срокове и отговорни. Това е разликата между настоящото правителство и миналото. До тогава повече се говореше за ведомства и персонални лица. Тук вече наистина се говори за секторни политики. И ми, че това ще е разликата. И това дава надежда за една по-голяма стабилност и дългосрочност на това управление.
Кога ще имаме управленска програма? Наистина това е един много важен въпрос, защото всичко друго е предизборни лозунги. Абсолютно. Управленската програма е тази, която ще даде конкретните задачи, ясните срокове и да се търси отговорност за неизпълнението.
Във времеви граници мисля, че не повече от месец до месец и половина. Мисля, че е готова, която ще бъде така обсъдена и преди това, и на парламентарно ниво, и на експертно, за да може да се извлече, освен човешкия капацитет, ресурс и квалификация на двата партньора,
да.
Наистина да се видят и приоритетите пред държавата. Те са видни, очевидни и очевадни даже вече.
Господин Стоянов, вие знаете, че много от анализаторите на новото Народно събрание и на новия кабинет изразяват скептицизъм за това, че 4 години можете да изпълните мандата, така както има заклинания в програмата 17-21, само че само с заклинания не може да се управлява, казват специалистите. Затова какви са аргументите, за да успокоите вашите избиратели, пък и хората в България, че наистина можете 4 годишен мандат да изпълните? На какво се основава вашата убеденост?
Ние общо взето въртиме разговор около едно и също. Наистина това е така наречената прословута програма и тези приоритети. Ако ние не тръгнем с бързи стъпки, макар и бавни, макар и малки стъпки, но правилната посока, наистина това правителство не го чака нищо добро. Но ако истина се направи една работеща програма по месеци, по години, с отговорници, с срокове, с приоритети, наистина има абсолютен шанс това правителство да изкара своя пълен мандат. Още повече, че за първи път от много време насам има и реално мнозинство в парламента, което участва в реално и в изпълнителната власт. За разлика от преди, когато ГЕРБ направиха първото правителство с мнозинство, второто правителство направиха отново с мнозинство и с подкрепа на Патриотичния фронт. Днес наистина и патриотите с прякото се участие в властта.
Да.
Наистина това е една до голяма степен една гаранция. А още повече двама от лидерите и пряко са в като част от...
Но са ангажирани, да. Казвате, че въртим около едно и също, но това е най-важното. И няма как
така
всички
е.
Въпроси да не се преплипят именно в целеполагането и сроковете. Това е най-важното, защото иначе приказките отлитат, написаното остава. Това е стара мъдрост, която не можем да не се съобразяваме с нея. В този парламент има и една доста по-голяма и по-остра, поне на първи поглед, опозиция. Да, защото в миналото Народно събрание опозицията беше много слаба. Сега, не че БСП винаги се е справила с задачите си, опозиционните даже в повечето случаи не се справя, но сега поне количествено ще има възможност много сериозно да контролира и в някои случаи даже да провокира властта. Ще търсите ли понякога сътрудничество и с опозицията по някои важни теми и проблеми, или ще оставите нещата в техния първичен вид? Управляващи, опозиция, всеки да си знае мястото.
Така както и нашия лидер Каракачанов много пъти е призовал и от парламентарните трибуни, така, и в телевизионния и радио ефир, наистина по основните приоритети, свързани с демографската криза, която всъщност вече е демографска катастрофа.
Така.
По основните икономически приоритети. По приоритета, свързан с борбата с престъпността, особено битовата престъпност. Там наистина трябва да се търси един по-голям парламентарен консенсус, включително евентуално с изменение на конституционни норми.
Така.
С консенсусно приемане на приоритетни закони. Наистина тогава ще докажем, че наистина онова, което сме говорили преди избори, реално търсим начини да свършим тази работа и след изборите. Иначе другото всичко е прах в очите на хората. Наистина, когато става въпрос за решение на кардинални промени, целеви, дългосрочни и национални, а не чисто партийни и популистки, наистина тогава трябва да бъдем единни. И тогава наистина вероятно ще бъде подадена река и към останалите парламентарни групи да подкрепят онова, което се предлага.
Да.
Разбира се, ако те предложат нещо адекватно, нещо нормално, нещо, което е градивно, съвсем естествено и ние да го подкрепим, така си мисля. Дано да има и такива предложения от тяхна страна. Дай Боже!
Аз съзнателно ви връщам към Народното събрание, защото ще повторя едно явление, което в България непрекъснато се забелязва от годините на прехода. Това е някак дискредитирането в немалка степен на първата законодателната власт и изместването и от изпълнителната власт. Това се забелязва във всички години на прехода. Ще се опитате ли вие, народните представители, да намерите и да застанете на точното място, което ви отредила Конституцията, а то е наистина първа законодателна власт?
В крайна сметка, потвърждение на вашите думи, ние сме парламентарна република.
Така е.
По Конституция и още от Търновската Конституция.
Точно така.
В крайна сметка всичко става с действие и с личен пример.
Да.
Наистина, вие се права, че тези 25-6-7 години показаха точно обратното. Формално чисто парламентарна република, реално функциите си вземат от изпълнителната власт, от правителство, от президент, които имахме и такива случаи, които диктуваха и евентуално в сянка дори и редяха част от правителствата, а парламента просто беше един придатък, който гласуваше онова, което предлагаше съответното правителство. Това наистина е така порок.
Така.
Политически. Надявам се да сме си така взели поуките от всичко това, за да може да вървим в една посока. И парламент, и парламентарно мнозинство, особено това, което подкрепя правителството, за да може, носейки отговорността, след 4 години, евентуално, ако бъде 4 години това правителство, наистина да излезем с една така открито лице пред хората и да кажем, това успяхме да направим, това не успяхме. Вината е на парламент, вината е на правителство. Успеха е на парламент, успеха е на правителство. Тоест, глас народен, глас Божи, хората ще преценят. Дали наистина сме били като предишните парламенти или има разлика?
Използвам случая, че вие сте член на ВМРО, една партия, която още със създаването си е силно заинтересована от добросъседските и приятелски отношения между България и Македония и много силно се вълнува от събитията в Македония, за да ви попитам как оценявате това, което се случва в нашата съседка. Кой стои зад тези, би ги нарекла, доста тежки проблеми, които се струпаха на тази държава? Кой има полза от подпалването на македонската черга и как ще се развият събитията в близки и малко по-далечни дни според вас?
Не, въпросът е много, много добър. Отговор не е еднозначен, разбира се.
Да.
С изключителна тревога следим това, което се случва в Македония. И то не е инцидента този, който беше преди една седмица. Това е от няколко месеца политическата криза, която вече отдавна кореспондира между другото и с икономическа такава по... И то няма как, няма каква да. Другата логика, след като политическата нормално да се прехвърли в икономическа, между личностните отношения, между водещи политически лица в Македония, наметата на етническата намета на Албания. От северна страна Сърбия също косвено вероятно влияе върху това. Тук искам да кажа, че България наистина има една принципна позиция, независимо от всяко българско правителство и български парламент. И това усещам вече, че се признава и от самите така държавни македонски ръководители, въпреки техните резерви в годините. Два народа, всъщност един народ, две държави. България винаги ще бъде лоялна и коректна към нашата съседна република Македония, но това, което се случва, този междуетнически конфликт, който тлее толкова много години и за който ВМРО предупреждаваше, вече е на лице. Няколко албански партии в македонския парламент, президента Иванов, вероятно, може би заобикаляйки, да не кажа нарушавайки конституцията, търси възможности по някакъв начин да саботира съставане на ново правителство, което вероятно е грешка. Ние не искаме да вземем отношения и позиции. И тук, между другото, трябва да поздравим и нашия президент, трябва да поздравим и господин Борисов и поведението на Обединените патриоти, че наистина всички имаме една единна позиция. Така? България е приятел на Македония, България се помага за нейното членство и в НАТО и в Европейски съюз, но наистина тези вътрешни политически проблеми не се ли изчистят в съвсем скоро Македония не я чака нищо добро. Не дай Боже, няма да се очудя, ако наистина се стигне до някакво териториално разделение.
Да, аз ще ви дам два аргумента. Един американски конгресмен преди няколко месеца каза, че може да се прекроят границите на Македония, а помощник държавния секретар на Съединените щати беше на посещение тези дни и ги заплаши, че трябва буквално до дни да решат проблема с съставяне, връчване на мандат и съставяне на правителство. Може ли за няколко дни наистина да се връчи мандата, да се състави правителството? И как ще се решава дори и със съставено правителство на СДСМ етническия проблем, който е много тежък за Македония?
От конституционна гледна точка наистина може, защото там президентът е ограничен със срокове по конституция.
Така.
Но трябва да възложи мандата. Оттам насетне наистина това е грубо погазване на законите на Македония и на Върховния закон.
Така.
Какво ще стане, не мога да гадая, дано да не е това, което всички се притесняваме наистина. Този конфликт политически да се превърне в етнически, наистина натам се върват нещата.
За съжаление, да.
И някои палят свещи и се молят това да се случи. България ще е последната страна, която ще предаде някакви претенции, въпреки че чисто в исторически план, в географски и в етнически, наистина, ако бяхме ние като други наши съседки, може би ние щяхме да по някакъв начин да използваме това трудно положение в Македония и да се намесим чисто политически и егоистично.
Да, добре, че не го правим.
На висотата на трудното време, в което живее Балканите.
Добре, че не го правим.
Трябва да бъде гарант за етническия мир, както е било до сега. И съм убеден, че българското правителство и с президента имат една целенасочена последователна политика в това отношение и това, което зависи от България, тя ще го направи.
Има ли външна намеса в събитията в Македония, според вас?
Ами, как да ви кажа, вероятно има. Вероятно да. Има. На геополитически фактори, които влияят не само в Македония, влияят като цяло и на Балканите.
Вижте, абсолютно.
В Турция.
Абсолютно.
В Албания. Да не говорим, всъщност, много труден е, много дълъг е този разговор. Много дълъг е този разговор, но наистина в тази глобализация вече на Балканите и в Европа наистина не води нищо добро.
Отлага ли се присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз?
Еми, при тази ситуация много трудно може да се стигне до някакви реални стъпки и действия.
Така.
Значи при едни вътрешни конфликти и политически, много трудно Европа, обединена Европа, може да подаде ръка. Но тази ръка наистина не се знае кой от другата страна каква ръка има.
Да,
наистина, Европа ще по някакъв начин да изчисти този сериозен проблем, който го създаде при няколко години, свързан с миграционния процес.
Да.
И с навлизането на чужди религии в цивилизована европейски и християнска континентална Европа. Така че това са едни дълбоки проблеми, които вероятно водещите европейски политици неглижираха. Този проблем вече е на лице. Този проблем касае Балканите, този проблем касае и водещите политически сили. И видите, само след няколко дни може да се получи и изненадата във Франция.
Така, да, така е.
Европейски, стари европейски държави, Англия, Франция, видите какво става. Значи и Европа не е същата, защото тя не може да намери верното лекарство.
Да.
Тя намери онзи алгоритъм, етнически алгоритъм, който да реши тези въпроси.
Да.
Всеки там се опита да се реши въпроса, няма да стане така. Трябва да наистина единна целенасочена политика европейска. От Европейската комисия, Европейския парламент. Такава не се вижда, за жалост.
Ясно. Благодаря ви за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви успех.
Всичко добро.
Благодаря, Атанас Стоянов, народен представител от Коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.